subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo isniin 2 bisha Janaayo sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Ciidla Nuur. Qodobada ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah xaaladda xiriyaha qaxootiga ee Dadaab oo ka mid ah amaba xirada ugu weyn ee dunida oo muddo 32 sanadood ah dadkii ku jiray ay ka warwarsan yihiin caqabado cusub iyo kuwo joogto ah oo ay la kulmaan halka ay ka gudbeen maraxalado kala duwan muddadii ay xiradaasi deganaayeen.
Wiilkii iyo gabadhii halkaan la soo degay, gabadhu waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkuna waxa haystaa 5 ciyaal oo haystaa 19 ciyaal ay ugu dhaartay. Rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay. Ilmihii awga aanu ahaa hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaana galaas oo galaas class 5 ah. Sodon ikowkaas xagaadan aan ku noolaa dhibaatooyin badan waxriyaha ka soo marnay, mar shufta in la rafaadin jirtay jirtay, mar qaxootiga yacni sida ariga oo kale in loo oodo, dhamaajan lagu ooday.
Waxaa kala wad maqli doontaan gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka hoose ku soo dhawaada warkii dunida. Bam oo la dhigay goob baabuurta lagu baaro oo ku taala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ay dhow qof ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Taliban ee ka taliya Afghanistan. Mas'uuliyiin u hadlay ururka Taliban ee xukunka haya ayaa Axadii shalay ta sheegay in qarxani uu yahay kii ugu horreeyay ee dalkaasi ka dhacay sanadkan curtay ee 2023ka. Ma jirto cid durba sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi Axadii gilgilay magaalada Kabul meel aan ka fogeyn gagida diyaaradaha. Mas'uuliyiintuna may sheegin cidda ka dambeysay qaraxaasi. Ururka Taliban oo isagu haatan ka taliya dalka Afghanistan ayaa muddo dheer lagu eedeyn jiray qaraxyo sidan oo kale ah oo ka dhici jiray dalkaasi Afghanistan. Booliska dalka Ugandana waxay sheegeen inay weli baaritaan ku wadaan sababaha keenay dhimashada dad habeenkii sanadka cusub ku dhintay caasimadda dalkaasi ee Kampala. Dad aad u tiro badan oo waxyeelo kala duwani ka soo gaadhay xaflada loogu dabaaldegayay amaba lagu soo dhaweynayay sanadka cusub ee 2023ka oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Kampala. Ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa dhimatay kadib markii ay isjiireen dadweynihii ka qayb galayay xafladaasi loogu dabaaldegayay sanadka cusub. Dhimashada ay keentay dadka ciriiriga oo aad u badnaa aawadood ayaa isku tuntay, waxaana la sheegay inay ka dhacday barxadda hore ee suuq laga dukaameysto oo magaciisa loo yaqaano Freedom City Mall, kaasi oo lagu qabanayay xafladda sanadka cusub ee 2023ka. Sida laga soo xirtay laamaha ammaanka, markay saaxaddu maraysay 12:00 habeenimo ama wasaqdii dhexe ee xaddu soo galaysay, ayaa dadka badankoodu ay buuqeen isla markaana ay isbuurteen. Mid ka mid ah dadkii xafladaasi soo agaasimay ayaa la sheegay inuu dadweynaha ugu baaqay in ay dibadda u baxaan si ay u daawadaan firework amaba dabridka ee dadka qaarna ay rashka u yaqaanaan. Malaayiin qof oo reer Uganda ah ayaa siyaabo kala duwan ugu dabaaldegayay sanadka 2023ka. Intaasina dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Sanad cusub oo barwaaqo leh iyo subax barxadeed ayaanu dhageystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aynu ku bilownay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdillaahi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood waxaana uu ku baaqay in la dajiyo xaaladda isla markaasina si nabadgelyo ah oo wada hadal arrimaha si lagu dhameeyo wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdillaahi oo shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisadaha adag ee ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladaha muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo cusboonaaday magaalada Laascaanood taasoo xusay inay tahay mid aan mudnayn inay dhacdo xilligan
arrinta haatan ka socota magaalada Laascaanood waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay inay dhacdana ma mudnayn waxaanse soo jeedinayaa saddex arrimood kow xukuumadda Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa in dad shacab ah oo bannaanbax sameynaya in xabada lagu furo oo la dilo waa arrin khaldan waana in la joojiyo talabaad dadweynaha reer Sool iyagana waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad ahaydeen waanad ku ammaanan tihiin hase ahaatee mudaaharaad wax burburinaya oo nabada lid ku ah ma fiicna ee halaga joogo
Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa dhanka kale soo jeediyey in kala aragti duwanaanshaha jirta lagu xalliyo wada hadal iyo is-afgarad si loo soo afjaro rabshadaha ka taagan halkaasi
waxaan ugu baaqayaa in la wada fadhiisto la wada hadlo xalna lagu gaaro heshiis iyo is-afgar waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa Soomaaliya Soomaaliyeey danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa nabad ku wada noolaansho iyo in nolol loo sameeyo meel kastoo khilaafi ka jiraanna guud ahaan Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in halku ku jiro wada hadal heshiis iyo safgarad intii dhimatay Ilaahay haw naxariisto inta dhaawacaana Ilaahay haw boogadayo xoolaadaha na Ilaahay haynaga qaboojiyo
hadalka gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ka jireen dibadbaxyo rabshado wata kuwaasoo keenay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Xasan Kaafi Qoysti VOA Muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa Washington 27 sannadood ayaa u buuxsamay qaar ka mid a dadka Soomaalida qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya markay halkaasi tageen 9-maadka bilowgiisii may filaynin in muddada intaasi leeg ay ku qaadan doonto inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga dhadhaab haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool dhadhaab ee sanadkan cusub ee 2023-ka wariyaha VOA Axmed Cabdillaahi Jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray
xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada Ifo waxaa la aasaasay hilaada bishii Abriil sanadkii 1919-kii bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa loo qoondeeyay inay degaan 30,000 qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya laakiin sanad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha Dhagaxle iyo Xagardheer tirada dadkii laga diiwaan geliyay Ifo oo aad u batay awgeed iyadoo sanado kadibna ay xeryo hooy u noqdeen boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliyeeda ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya dadkii ugu horreeyay ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga Ifo waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyay ee yimaada xeryaha qaxootiga wuxuu dib u xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen
runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kuma nahaynin bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxa ugu daraa wax la'aan saboolnimo ayd annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadanay hoy imaanan haysanin dad waxaanu iska ahayn si habqannimo meesha ku yimid
محمد خليفة أحمد وكوتشري قاري يقول هي يقحوتي سدا أي ما ده حرضة حجر دير بشي كون سنة كي كون يسقال بقول يلا بقى يسقاشن كي حلي قاوح وها كوبي سدنشر إنشينيرا أنت عانو ساق حين وعشقالك ها مشروع سنكرت مريري هذا وأضي لبي لحنشرا هو كلبر نوش يسقق عطي حريها قحوتيها
arugii wiilkii ee gabadhii halkaan la soo digay laba reer baan la soo galay laba reer midna waxa uu weynaa gabadh baa weyneed midna waxa uu weynaa wiil wiilkii gabadhii gabadhu waxa haysta 9 ciyaal wiilkan waxa haysta 5 ciyaal oo haysta 19 ciyaal ay ugu dhaatay rag aan ku dhalay baa arug si dhalay ilmi ayuu gaano u ahaa hadda iskuulka dhigto qaar kood ma taqaana class soo galas class 5 ah sodon ikowkaas xagaadan aan ku noolaa dhibaatooyin bal maxriya ka soo marnay mar shufta in la rafaadin jirtay jistay mar qaxootiga yaani sida ariga oo kale loo oodo dhamaajan lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxdu dhicinba albaabada loo xiri jiray soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin baan ka soo marnay alxamdulillah hadda waxa weeye waa nabadgelin waa haysanayo wixii waa laga soo gudbay
hadda nolosha xariyaha qaxootigu aadayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen abdullah iyo maxamed waxa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhamaan goobaha adeegyada bulshada waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka Waqooyi Bari Kenya laakiin waxa jira kumanaan qaxooti cusub oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919kii sida uu markale sheegayo Cabdullaahi Cismaan
hadda laakiin dad baanahay degan xaasas ku yeeshay caruuro ku dhaldhalay caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen waan deganahay falillahi alxamdu hadda sidii caadiga ahayd ee macragta bin aadan u deganaa baan u deganahay marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen sidaanadii oo kale hadda ah 1991 ilaa 1992 oo kale ah marka laga reebo
dadka muddada inta la ku qaatay xiriyaha qaxootiga wali kama rajo dhigin dawlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29 jir ku dhashay xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalka Kenya inkastoo aanu wali arag Soomaaliya haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin u arko dalkiisa oo degan oo uu dib ugu laaban karo
rajada wali lagama dhigin waxaan jecelnahay wadankeena nabad ayna aragno aan dib ugu laabano tan kale oo ah in wuxuu ku siinolaashaa qaxootiga ku siinolaashis waxaanu keenay wadankeena wali xaaladi siyaasadeed aysan deganin haddii xaaladda siyaasadeed ee waddanka ay degto oo nabadii ay waarto qof si joogi lahaa oo ma ku sii jiri lahaa xiriir qaxooti ma jirteen
xiriiraha qaxootiga waxa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300 kun oo qof inkastoo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xuquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen qaxootiga dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xiriiraha qaxootiga bishii abril ee sanadkii 2022kii madaxweynaha hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci qaxootiga siinaya xuquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan laakiin sanadii bilo kadib wali sharcigaasi ma dhaqan gelin sanadkan 2023ka dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo uu dawladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya
waxaan jecelnahay sanadka cusub dawladda Kenya maadaama ay doorasho gashay xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ugu jiro isbedelay sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in muwaadinka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka muuha sharciyad ka beddelan sharciyada hore inay la siin doono marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dadka qaxootiga aysan ku jirin xabsi kor ka fiidan
sodonkaasan hal mar bisan baa xeelalka baxaanay marka dawladda Kenya waxa ka codsanayna oo ma taqaan marti gelisay oo sodon san aan ku noolnahay caruur aan ku dhalo caruur ay xuruuq sadaleen waxaan ka codsanayna inay macta dhaqdhaqaaq dalo furo
qaxootiga xiriyaha dhadhaab waxa halka ugu dhashay sanadkii 30aad inkastoo aan rajada xumayn haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ay ku soo jireen 2-3 sano ee la soo dhaafay Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
haatana jigjiga telefishin lagu magacaabo shakaal oo noqonaya telefishinka kaliya ee madaxa banaan ee ilaa hadda ka shaqeeya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu daahfuray caasimadda Jigjiga وريها في واء مجلد الشجع محمد عبد الرحمن أوجاسكاتا أي وربحنتا الشجع نوجسودري
هذا بالتلفزيون كان أحمد جارولي أين مالك شدين مواطنين أولى لتدور ديك الصومالي ذا أي واحد حفلة دي ده فرقة كسوق يبغي أقولي هنلا سياسيين مسؤولين كسوق تدور ديك الصومالي ذا وحجرت كديجانك يملك ليش التلفزيون كان شكال تاني أنت أي كده عن إسبدر كسياسي تلك إيطاليا يدور ديك الصومالي ذا أي واحد إسبدر في عن الجاري وربعين تما ده حبنان إن أي كهول كشديجانك تاسو أنا يهرو تشيلين عبد القادر رشيد عالي ووزير ka xafiiska warfaafinta dawladda ka Soomaalida waxa uu ra sheegay in telefishinkan uu qayb ka noqonayo warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka hawlgasha
adbay farxadeygu tahay inaan xariga ka jiro warbaahinta shakal oo runtii geedi badan u soo galay inay ka mid noqdaan idaacadaha ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida iyagoo buuxiyay shuruucdii dalka iyo deegaanka u yeelay aanan leeyahay wadada ay mareen shakal inay maanta soo gaaraan waa mid ku deysha mudan idaacadaha kalena aan rajaynayn inay wax kaga bartaan sida ay maaragtay u ilaaliyeen shuruucdii deegaanka iyo ta dalka iyagoo sharciyeysan oo TV dhameystiran inay shaqada bilaabaan idaacadaha kalena waxaan rajaynaynaa kuwa waxa jiro si ku meel gaar ah uga shaqeeya deegaanka 4 sano la soo dhaafay taasoo keenaysa in shuruucda idaacadeed aynan dhameystirnayn in maaragtay gibdhac badan ay ku keento mar hadii maaragtay damaanadii iyo shuruucihii wadanka u yeelay idaacadu aynan buuxinin si ku meel gaar ah mar walba ay u shaqeynayaan ku haboonaanshaha iyo maaragtay isla xisaabtanka mas'uuliyadda shaqo ay ku adag tahay TV-gu una shuruucda buuxin marka shaqal waa TV runtii xilli dhow 2012 deegaanka shaqo ka bilaabay muddadii ay shaqada wadeen siday u kala horeeyeen shuruucihii iyo waxyaabihii shuruudaha hor yeelay iyagoo la kaashanaya xafiiska warfaafinta ee deegaanka
محمد ديك عاقني ومرايها قود اي تلفيشك شكال وحا اونا شرح ايا فريتان كي تلفيشن كاني مرحالة دي وصو مراي
والله التلفي كان فريتان كي سي يو ميديا حاوس كان انا حدا فرنا مدل اربو محالي سو سعدي سافر نير بانو سو قالي نتقران كارتا ايو دي ورك وراودان كان شروع جي استعمار دي صحافة دي ايو محاق قود هان ورباحين تو وحي حيران باحيد وحا نقو قادة تادو حان بلا ونر لفضي كون يكو يلا تنكي بيش استيداد إلا عندنا ونسو رفنني مارك حد دادو محمد الله وحا فقو ليسني إن عن شرعي قد ميسر هلو استوديو قد ميسر عن محاها هذي كفرنا جيكتيكا تفيقنا عن عاوطا عن قد معشادة عن قد حفرنا
sidoo kale maxamed deeg ayaa sharaxay qaabka uu shaqeynayo telefishinkani isagoo sidoo kale sheegay in ay shaqaabuur u sameeyeen dhalinyaro u dhalatay deegaanka Soomaalida
TV madax banaan ee maxayda shakhsiyaad dhalinyaro soo tagtay isku abaabulay ay maxayda sameeyeen oo deegaanka u dhashay waa dhaxdhaxada iyo fikr umadeed leh wuxuu qorshahaygu yahay qorshe fog oo aan lahayn martida ujeedo dhow ama ganacsi dhow ama siyaasad dhow ama cid martida gaar aan ku jiclaana ama cid gaar aan ku dhaw maxayda aanu noqonin oo xagga dhaqaalaha xagga xayeysiinta iyo xagga siyaasadda wadahadal baan karnaa 100% walaahi waxaan aaminsanahay inaan hadda door weyn durba ka qaadanay laakiin aanan ku iyo laba joogin hadda waxaan shaqaaleysiinay dhalinyaro gaarisa 320 oo jigjiga kaliya ee jooga waxaan oo dhiban goboladii waxaan oo dhiban qaybo kale oo maxay ahay TV kamida waxa dhiban idaacadii podcast-igii qaybaha soo dhanba ayaguna soo socda
dankooda qaar kamid ah dhalinta fursadaha shaqo ka helay telefishinka shakal ee madaxa banaan ayaa dareenkooda cabiraya
assalaamu calaykum magacaygu waa mas'uul cabdi qadir waxaan kamid ah shaqaalaha shakal tv ee caawa ay bishii ku beegan tahay kowda bishii january sanadka cusub 2023ka waxa goobtan ee hoteelka lotus ka dhacaysay magaalada jigaa xaflada daafurka tv ga shakal dabcan tv waa tv bareefada ha maahan tv dawli ah sidii uu doogsoonay deegaanka soomaalida ma jiro tv bareefada ama arrimaha shacabka ka hadla sidoo kale TV-ga shakal waxaa la dhigi karaa wuxuu sameeyay shaqo abuur ayuu dhalinyarada deegaanka badidooda uu sameeyay ismalihi haddii uu shakal iman lahayn aniga shakhsiyankayga shaqaalayaad heli lahayd ismalihi
hadaba telefishinkan caawa la dahfuray ma ahan telefishinkii ugu horeeyay ee madax banaan isla markaana deegaanka laga hirgeliyo balse waxaa ka horeeyay telefishinka lagu magacaabi jiray Nabo TV oo gaar loo lahaa kaasoo deegaanka laga hirgeliyay markii uu isbedelku dhacay balse muddo 2 sano ee badh ah oo uu shaqeeyay kadib ay xidhay xukuumadda dowladdeeka Soomaalida iyadoo dawladdu ku eedeysay in telefishinkaasi uu baahiyay warar abuurayay isku dhac bulsho waa sida ay dawladdu sheegtay Maxamed Abdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Washington, the voice of America, VOA. dalka Croatia ayaa lacagtiisa u bedelay lacagta Euroga waxaana galeen nidaamka dalku galista aan lahayn ee siisalaanta isku gooshaan wadamada ku jira midowga Europe hadaba maxay dalkaasi uga dhigantay inay ku biiraan nidaamkaasi warbixin gaar ah oo arimahaasi ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Yurub iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka marka laga reebo dad muslimiin ah oo aan dabaal degin sanadka cusub ee loo yaqaan Gregorian calendar waxa loo dabaal degay sanadka 2023 ka dalka Croatia saddex dabaal deg ay isku dastadeen waxay ku biireen nidaamka aan dalku galka loo qaadan dalalka Yurub fiisaha ku biirista isticmaalka lacagta Euroga iyo sanadka cusub Saqdi dhexe xalay habeenimadii Axaddi waxay noqdeen dalka ugu da'da yar ee ku biiray nidaamkaasi midowga Yurub magaalada xuduudda ku taala ee Bregan ee ay wadaagaan Slovenia booliisku waxay xalay fujiyeen boorkii tilmaamaya goobta baasaboorada lagu eego waxaana lagu bedelay in lagu gudbi karo baasaboor iyada aan qof ku cidna tusaynin tilmaanayay ahayd bartii kontroolka in meesha laga qaaday waana dadaal ay in muddo ah ku jireen dadka iyo dawladihii soo maray waddankaasi Croatia waxay noqdeen waddankii 72-aad ee dalalka aan loo baahnayn in fiise loo qaato 400 milyan oo qof ayaana imika aan u baahnayn aqoonsi marka ay dalalkaasi u kala gooshayaan madaxa ururka midowga Yurub ayaa fariin ay ku qortay barteeda Twitter-ka sidan ay u qornayd waa xilliga bilowga cusub mana jirto meel Yurub ka mid ah oo ay tan kaga haboon tahay Croatia farinta ay qortay markii ay soo gaadhay Croatia oo lagu xusayo amintan waxa ay kula kulantay wasaaraha Croatia Andrei Brankovic iyo madaxweynaha Slovenia iyo gabadha la yiraahdo Natasha Beza Musa xuduudda u dhaxaysa labada dal haddaba marka laga reebo in meeshii ay ka baxday talgugalkii ama fiisa qaadashadii dalalka midowga Yurub iyo isticmaalka lacagta Euroga ah maxaa ka mid ah faa'iidooyinka kale ee Croatia ay ka faa'iideyso ku soo biiritaanka nidaamkan maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa su'aashaasi weydiiyay
dalka Croatia ku biiridu xalay oo 2003 ku biiray suuqa lacagta ee Euroga iyo markii hore uu ka tirsanaa EU 2013 ku soo biiray shuruudihii lagu xiray muddo 9 sano ku soo gabagabeeyay marka kordhal Croatia oo dal 4 milyan ay ku nool yihiin suuqa weyn ee 200 milyan ayuu ku biirayaa oo Poland ka mid ah Spain ka mid ah Italian ka mid ah France ka mid ah German ka mid ah marka dhaqaatiirta oo shaqo helaysa engineer-ada helaya waxbarashada technology research-ki cilmi baaris dayaxa difaaca security-ka tababarka ciidamada mataqaana institutionada EU oo dhan bay mataqaana fursad ka helayaan waxa weeye bangiga dhexe ee EU-da ayay mataqaana had dalka ay 40 milyan ah wuxuu ku jiraa daladaas EU-da oo suuqa weyn wala dalka qaaradaha adduunka qaarada ugu taajirsan ee qaarada Yurub oo marka laga hadlayo GDP-ga ama income-ka dadka soo gala marka Croatia fursadasi ka faa'iideysay dalka oo dal dalxiis dalxiisayaasha Jarmalka ay imanaya kuwa Talyaaniga ay imanaya kuwa Faransiiska ay imanaya kuwa Belgianka ay imanaya kuwa Isbaanishka ay imanaya
dhinaca dhaqaalaha saameyn inta leeg ayuu Croatia ku yeelanaya isticmaalka iyo wareegga lacagta Euroga su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Diridaba oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britanka oo shaqeeya Bangiga Nation Wide Society
Cabdixaafid oo laba aragtiyood ayay dhaqaaleyanadu ka qabaan saameynta dhaqaale ee ku yeelan karto dalka Croatia isbeddelkani ay ku sameeyeen lacagtoodii kuunada loo yaqaan ay qaateen lacagta Euroga ama ay ku biireen single currency European ka loo yaqaan aragtida koowaad ay qabaan waxay oranaysaa waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa miciishada iyo sicirka nolosha ee dalka Croatia isbeddelkaasi oo saameyn doona nolosha dadka danyarta oo dadka waliba dabaqada hoose waxa miciishada kor u kici doonta nolosha qaaliyoobi doonta aragtida labaadna waa aragti ka soo horjeeda oo ra'iisul wasaaraha iyo dawladda Croatia ee qabaan waxay oranaysaa marka horeba Croatia lacagta Yurub way taalay waxba lagu kala yeesanayay wadanka oo dhanba waa unionization waxa ila af ingiriisiga uu yahay Yurub ayaa ka saameyn badnayd lacagtan oo wax lagu kala gadanayo lagu kala iibsanayo marka saameyn weyn kuma yeelanaysaa laakiin waxay u sahlaysaa dhaqaalaha dalka Croatia inuu kobac weyn sameeyo alaabta ay dibadda ka soo iibsadaan Croatia iyo kuwa iiriyaanba ay mataqaanay qiimo ka sareeyo halkii markii hore ay lacagta kuurada wax ku yibinayeen lacag ka badan ay wadanka soo gelin doonto waxa kale oo sheegayaan in qiimo sicirka dulsaarka oo dhibaato badan ka haysatay bangiga dalka Croatia ay marka u saamici doonto in ay la jaan qaadaan European Central Bank
Croatia waxa ay qayb ka ahaan jirtay jamhuuriyadda Yugoslavia 3.9 milyan oo qof ayaa ku nool dagaal ka dib sanadkii 1991kii ayay xornimo qaadatay heshiiskii ka mid noqoshada midowga Yurub waxa la soo gabagabeeyay 20kii bishii Juun ee sanadkii 2013kii si rasmi ahna waxay midowga ugu biireen sanadkaas gudihiisa Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil VOA London
أدوم هسي عبد الحافظ حاتن دنعي هسا هايين تلاعينا عدكا الله ونحرستي سهرة أحمد شامع يهسي من نحوط شعيل
لحفظ عريا آتان ومدلبو يطانا مركا هوري أمرو آتيو مساوا تفرحيو لحفظ عريا آتان
taasina no si wadnaayay hayd waqtiga ayaan dhageystayaal no saamaxayneen subax wanaagsan baan idin leenahay heestaasi aan idin ku dhaafayna sida ay nabadgelyo